Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Østrig går til valg på søndag, og det sker ovenpå en meget beskidt valgkamp, der har været stærkt præget af flygtningekrisen. Pilen peger på, at landets nye kansler bliver den kun 31-årige konservativ Sebastian Kurz. Det taler vi meget mere om med Christine Proks om, hvad skal vi sige, om godt 25 minutter. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Til sidst får vi besøg af erhvervsminister Brian Mikkelsen, der barsler med et nyt erhvervs- og vækstplaner, og de sidder sådan set og forhandler det i den her uges tid, den her uge. Hvis du har spørgsmål til Brian Mikkelsen, eller bare har lyst til at kommentere på programmet, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Det samme kan du gøre ved at sende os en sms. Eventuelt også, for vi har jo et bud lige om lidt, det skal du sige lidt om til vores gæst.
Men sms, det er altså på 42 624 7. Men som lovet, så lægger vi ud med dig, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Velkommen.
Tusind tak.
Du er jo her, fordi du er aktuel med bogen Hvad man ikke dør af. Og der fortæller du din personlige historie til journalisten Nina Munk-Perrin. Den bog har jo ikke overraskende allerede fået en hel masse omtale, fordi den indeholder en del kritik af nogle sådan ret markante store socialdemokratiske navne, som for eksempel Mogens Lykketoft og Henrik Sass, for at nævne nogle af dem. Så tænker vi på, hvorfor har du behov for så kort tid efter, du har forladt embedet og dansk politik, sådan lige at sætte de to herrer på plads?
Det interessante med den bog, det er, at den faktisk ikke er særlig politisk. Og vi har nøje undgået at gå ind i det socialdemokratiske grupperum og give indblik i, hvilke diskussioner der kunne have været der, eller i regeringens indre liv, eller i det hele taget i nogle af de processer, vi havde på det tidspunkt. Fordi jeg ikke synes, at det var det rigtige at gå ind i nogle af de ting, som skete i løbet af de år. Så det er ikke en særlig politisk bog, og den eneste, jeg sådan set giver et rigtigt svirp, det er til Mogens Lykketoft, fordi det også havde sine egen komiske sider, nogle af de forløb, jeg havde med ham. Men der er faktisk ikke noget svirp til Henrik Sass, og hvis man læser bogen, så vil man også se, at det, der er i bogen, det er det, som alle jo ved, at det samarbejde og det makkerskab, som Henrik og jeg, vi havde i 2005, det ændrede sig frem mod 2011. Der var det ikke sådan, at vi ringede sammen hver dag og delte alle vores bekymringer og grinede sammen på samme måde, som vi gjorde dengang. Vi havde en lidt mere pionerånd i 2005. Men det er faktisk det eneste, der står i bogen, og det er også det eneste, jeg synes var vigtigt at få fortalt. Men husk på, at Henrik, han var med til regeringsforhandlingerne, han sad i tårnet, han skulle have været minister, han blev minister sidenhen. Han var så regeringsøkonomiudvalg, han var med til at planlægge valget i 2015.
Men du nævner det her, og det der rigtig nok, det er nogle personlige relationer, som, hvor der er, hvad skal man sige, altså der er et svirp til Mogens Lykketoft, og der er en forklaring, eller en uddybning af det forløb,
det er faktisk,
som vi alle sammen.
Det er en sætning, hvor jeg beskriver det. Og det er ikke engang med nogen skyld. Altså, det er ikke sådan, så Henrik gjorde det. Eller sådan. Jeg tror, begge to vi ville skrive under på, at vores forhold i 2011 var anderledes. Der var sket meget, og det påvirker et forhold. Jeg tror ikke, han havde samme tillid til mig. Og det forholdt sig også omvendt. Og det er bare et faktum. Men det er det, der står. Der står simpelthen ikke noget andet. Det havde intet at sige i forhold til, at han selvfølgelig var med til at forhandle regeringsgrundlag, og han også skulle have været minister.
Men så det andet del af mit spørgsmål, det var ligesom, altså der er jo ikke gået ret lang tid siden, at du sad og var statsminister. Hvorfor kommer den her bog nu? Altså, fordi der bliver, allerede inden du blev statsminister, var der en bog, der hedder Helle. Det var ikke en, du selv havde
bidraget. Helle for magten hed den.
Helle for magten, som han. Og sidste år, der kom, altså, du var jo dårligt kommet ud af statsminister, før Henrik Kvartrup havde lavet over 400 sider om
det. Det kan jeg ikke stå på mål for.
Men hvorfor? Altså, det er ret tidligt at komme med nogle refleksioner.
Jeg har tænkt, og det talte jeg så også med Gyldendal om, det her med, at jeg er altså Danmarks første kvindelige statsminister, og også den første kvindelige partiformand for Socialdemokraterne. Uanset om man ved det eller ej, så er jeg en del af den nutidige samtidshistorien i Danmark. Og, og tror også, at der er interesse for den tid. Det vil jo vise sig, om der er interesse. En ting, jeg har oplevet, der er interesse for, eller to ting, det er dels, at nu jeg er blevet spurgt i alle de 10 år, jeg var formand for Socialdemokraterne, vi kan ikke mærke dig, og hvad er der inde bagved, og du virker så kølig, og alt det her. Og nu giver jeg et indblik i, hvordan politik ser ud fra den anden side. Jeg anklager ikke nogen, jeg går ikke ind i nogen interne processer, jeg fortæller, hvordan det så ud fra min stol, nogle af de store sager. For eksempel tror jeg, at folk de synes, det er interessant at høre, jamen da du stod og sagde, der kommer en god løsning i morgen, hvad gik så forud for det? Og det kan man for eksempel læse i bogen. Og det andet, jeg tror, folk synes er interessant, eller i hvert fald en diskussion, jeg gerne vil starte, det er, hvad køn betyder i politik, og det går jeg også i gang med i bogen.
Jeg vil give ret i, at det åbner for mange private, faktisk meget privat, synes jeg egentlig. Altså ikke for det, jeg ikke sige det over, det er jo en smagssag, men jeg synes faktisk, du åbner meget for, hvordan I har kørt tingene derhjemme i Kulavsgade, hvor du boede, og der er nogle, alle mulige overvejelser osv. Og man, hvis, det kunne godt virke som om, at har du nogen tænkt på, hvis du måske tidligere havde åbnet lidt for æsken med, hvad det var for nogle overvejelser, du måske havde fået et andet image, eller hvad er det et behov, der pludselig, som du har haft med, og nu skal jeg forklare mig, hvordan det virkelig var, eller hvad?
Altså det er rigtigt nok, at jeg nok har været lidt forsigtig. Jeg har lavet mange ting. Altså jeg har lavet den store klassefest, og har Felix med på tur, og jeg har lavet mange ting, hvor jeg også synes, og masser af interview til Damebladet. Så jeg føler egentlig selv, at jeg har forsøgt at åbne op. Men det ændrer ikke ved, at der var sådan et behov, måske, eller i hvert fald en efterspørgsel på, hvem er du, og hvad vi ikke mærker dig, og alt det her. Og jeg kan så også mærke nu har jeg lige været ude i en forsamling af rigtig mange kvinder her til morgen. Altså, der er en interesse for, hvordan så du det fra din synsvinkel, og det er dybest set det, bogen handler om.
Men for en, der følger politik, så kunne det jo også godt virke som om, at de socialdemokrater, der har haft lyst til ligesom at forsvare det politiske projekt, du stod i spidsen for igennem 4 år, og måske 10 år i virkeligheden, for du var jo formand for Socialdemokraterne i 10 år, at de ligesom er væk. Altså, når socialdemokrater taler om din statsministerperiode, så er det jo sådan nærmest noget, man gemmer væk. Jeg har sådan brugt et billede, at man sådan retuscherer lidt som de gode gamle kommunistpartier, man fjerner billeder og navne, og det er ikke noget, man taler om osv., og det bliver sådan bekræftet af også nogle af de kommentarer, de diskussioner er på Facebook, at den eneste til at forsvare Helle Thorning-Schmidts regeringstid og de politiske resultater, der var, jamen det er Helle Thorning-Schmidt, for der er ikke andre. Er det en forkert analyse, jeg laver her?
Det håber jeg ikke, fordi der er jo mange, der har været med undervejs. Nu er jeg blevet beskyldt for, at jeg ikke vil tage ansvar og skyde skylden på andre. Der er intet, der ligger mig fjerner. Jeg tager ansvar for det hele. For alle beslutninger, dong og skattelettelser og det hele. Jeg tager ansvar for det hele. Jeg vil ikke drømme om at skyde skylden på andre. Men vi var jo mange lokalet. Altså, vi var en socialdemokratisk ledelse.
Mette Frederiksen blandt andet, som du omtaler varmt.
Jamen, hun var jo socialdemokratisk ledelse. Jeg har haft hende med i alle de ledelser, jeg har haft som formand for partiet. Så det er jo også værd at tage med. Og min holdning er, at jeg synes, vi har rigtig meget at være stolte af. Så ved jeg godt, at folk bliver sure, når jeg siger det. Og så er det, fordi jeg ikke har selverkendelse og alt muligt andre ting. Men hvis man kigger på, hvad der skete med Danmark. For det første, hvad der skete med Socialdemokratiet i de år, hvor jeg var formand, hvor vi jo ændrede holdning på en række virkelig, virkelig væsentlige områder. Det spørgsmål, I netop lige har diskuteret, ghetto og udlændinge, var et af dem. Og så selvfølgelig også, da vi sad i regering, hvor vi fik Danmark fri af en meget alvorlig økonomisk krise. Så jeg synes jo, vi har noget at huske på med glæde. Der er også noget, der ikke er så sjovt at huske på. Men hvor vi egentlig, synes jeg, skal bruge det, vi kunne i regering. Og det er slet ikke mit indtryk i virkeligheden, at nogle af dem, der var ministre dengang, de ikke også er stolte over nogle af de ting, vi fik gennemført.
Nu skriver du så, eller i bogen er der en hel del om det, som du også selv har nævnt, om dit køn, og at du er Danmarks første kvindelige statsminister, osv. Og så er det, jeg ved godt, at det kan man måske ikke tillade sig at sige, men der er jo også noget med, altså at noget af det, der måske har virket provokerende på nogen i forhold til, at du var den her kvindelige statsminister, det er, at du ser pisse godt ud. Og det skriver du jo ikke noget om. Og man ved jo,
at... Har det med at give komplimenter på den
måde? Nå, men altså... Og dengang du lige var kommet på scenen, jeg kan huske, jeg stod i Bruxelles og så, hvordan Berlusconi nikkede anerkendte, da han så dig, hvordan du spangulerede forbi, ikke? Og er det ikke noget, altså i hele den der kønsdebat, altså det er jo ikke bare sådan, vi er jo ikke bare mænd og kvinder, og så er vi helt ens. Vi har faktisk en ret personlig vinkel på det. Og at du kender dig godt, I siger her, at dem, der ser godt ud, hvis de så ordentligt køber, har noget mellem ørerne, så kommer de lettere til tingene end andre. Altså det er jo ikke Angela Merkels problem, vel?
Først og fremmest tak for den varme kompliment. Det vil jeg tage med mig videre.
Det kan godt være mærkeligt, hvis du altså, har skrevet en masse om, at du selv synes, du så godt ud.
Vi berørte faktisk i bogen. Altså, Nina berørte faktisk i bogen, altså, hvad køn betyder. Og jeg vil egentlig, jeg synes, man skal læse det. Det er utroligt komplekst, det der med, hvordan ser man ud ikke i dansk politik, men i politik i det hele taget. Hvordan bliver kvinders udseende vurderet? Er det godt at se helt vildt kedeligt ud og gå i det samme jakkesæt hver dag, eller er det bedre at have løst hår og gå i noget mere farvestrålende tøj? Altså, det er så komplekst det her. Og min eneste ærne, det er i virkeligheden, at vi i Danmark åbner vores hjerner en lille smule for at snakke om, kunne det være, at vi ikke er helt fri af de kønsstereotyper. Det gælder både mænd og kvinder.
Det er da helt overbevist om, at vi ikke er.
At vi ikke er helt fri af kønsstereotyper. Og hvis det er tilfældet, kan vi så ikke bringe det ind i den offentlige samtale med hinanden? Og jeg var undret mig over, at jeg lavede de der statsministerprogrammer med Anders Fogh, hvor han sidder og siger, der er ikke nogen forskel, og vi er alle sammen ens, og kvinder kan bare gå efter det. Det er bare ikke helt rigtigt. Og min ærne er i virkeligheden at få den rejst, den diskussion. Jeg kan se, at Hillary Clinton gør præcis det samme i USA i øjeblikket med hendes nye bog.
Der er jo alle mulige, der har alle mulige motiver omkring dig og din bog, hvorfor du har det.
Ja.
Og lad os lige sige, vi håber, der er en masse, der læser bogen, køber bogen osv. osv. Hvem får så de der penge? Er det Nina Munk-Parang?
Det må du snakke med Gyldendal om. Jeg synes, det er
men du får ikke nogen penge?
Du må snakke med Gyldendal om det.
Okay, du vil ikke svare på det spørgsmål. Okay, det er okay.
Undskyld, jeg borer lidt i det der, men altså, når man skriver noget, der minder om en biografi om et menneskes vej fra Ishøj Gymnasium til statsministerposten, ikke? Så er der jo, altså man kan jo ikke, uanset hvordan man ser ud, så er ens udseende, det betyder noget. Altså det ved man jo fra alle udsendelser. Folk vil hellere have smukke mennesker, end de vil have grimme mennesker. Så derfor, den der utrolige troværdighed, som Angela Merkel har opbygget, det er, at man i hvert fald ikke nogen, der mistænker hende, for at have kommet nemt til noget. Og det er et kønspolitisk aspekt, som vi bare, altså det gælder vel også mænd, altså Justin Trudeau er der også en, som folk synes er enormt interessant, og måske i virkeligheden meget mere interessant, end han egentlig, eller han får en masse positiv omtale, fordi han er en flot fyr. Det betyder da vel også noget i politik?
Jamen, alt betyder noget i politik. Altså, fysisk fremtoning betyder noget i politik, og det har noget med vores sådan, dybe lag i vores hjerner at gøre. Og det er også derfor, at hvis man skal være i politik, så alle tænker lidt over, hvordan de ser ud. Det, jeg selv tænkte over, det kan måske bidrage til samtalen. Det, jeg selv tænkte over, i hvert fald noget af den tid, hvor jeg var mest partiformand, ikke så meget statsminister, det var måske at være selv mere neutral ud. Altså have bundet håret op og gå i lettere kedelige jakkesæt og den slags. Og når jeg synes, at det kan være interessant at bringe ind i debatten, så er det fordi, vi synes, vi skal spørge, hvorfor? Hvorfor er det, at kvinder går rundt og nedtoner sig selv en lille smule, når de skal ind og tages alvorligt i politik? Så du har ret. Alting betyder noget i politik. Men min påstand vil nok også være, at den måde, kvinder ser ud på, fordi de er anderledes i politik.
Har du ikke
politik,
haft nogen fordele af det?
Sikkert, og sikkert også det modsatte. Og det fortæller en diskussion, du har ret.
På et tidspunkt, så i bogen, der beskriver du dig selv som, der har du en diskussion med dig selv omkring det at være tredje, at være socialdemokrat. Du beskriver dig selv som lidt i offerrollen, som en tredje rang socialdemokrat, som en der hele tiden skal, forsvare, at du er socialdemokrat osv. du forholder dig til et øgenavn, som Fredrik Blak på et tidspunkt stemplede dig som, at du har ligesom hele tiden været sådan under mistanke for at være sådan en overklasse kvinde, der i virkeligheden, selvom du var socialdemokrat. Altså, hvad mener du med det der med, at du er en tredje
socialdemokrat? Jeg tror egentlig alle sammen, vi godt intuitivt ved, hvad det handler om. Det handler om, at dem, man sådan beskriver som, han er en god socialdemokrat. Det er arbejdsmanden, som har arbejdet sig op. Anker Jørgensen for eksempel, ærede været hans minde, som har arbejdet sig op i partiet, blevet partiformand. Det er en fantastisk historie, og en ægte socialdemokratisk historie.
Og ret enestående, fordi der er ikke så mange arbejdsmænd.
Nej, sidenhen så holdt det jo op med at være sådan. Så var det bare, så kommer vi frem til anden rang socialdemokraterne, som er dem, som har været en del af Socialdemokratiets ungdomsliv, på en eller anden måde været en del af arbejderbevægelsen helt fra starten, og det gælder jo virkelig både ja, Poul og Mogens, som var en del af det. Og så var der sådan en som mig. Jeg var ikke engang med i DSU. Jeg meldte mig ind som 25-årig hos Socialdemokraterne, og det betød nok, at jeg samtidig med, at jeg så også havde måske mere, hvad skal vi sige, højreorienterede holdninger end mange hos Socialdemokraterne, kæmpede rigtig meget med at få lov til at være rigtig socialdemokrater. Jeg tror stadig, der er nogen i partiet, som vil sige, at hun er jo heller ikke rigtig socialdemokrat.
Og det understreger, at du ved også at beskrive nogle af dine fars holdninger, som du skriver det næsten, at han er borgerlig, ikke? Han var borgerlig.
Jeg tror ikke, han var borgerlig. Han stemte borgerlig hele sit liv. Jeg tror, han havde det svært ved, og jeg tror ikke, han stemte på Socialdemokratiet på noget tidspunkt, måske engang til Europaparlamentet. Så jo, jeg kendte ikke nogen socialdemokrater. Og alt det her, hvad betyder det? Det betyder to ting. For mig personligt, det er ikke nogen offerhistorie overhovedet. Det betød bare, at jeg skulle arbejde endnu hårdere med at være rundt i partiet og tale med socialdemokrater. Jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på det. Men derfor jeg synes, det er vigtigt, det er det her med, at vi skal være gode til hos socialdemokraterne at få folk med, som ikke kan krydse af ved, at de er gode socialdemokrater. At folk, som aldrig har stemt på os før, folk, som er helt langt væk fra Socialdemokratiet, føler, at de kan komme med i klubben og stemme på os. Og det er den brede appel, som jeg synes, vi skal have som socialdemokrater.
En af de ting, der bliver rejst af kritik mod dig også, altså i forbindelse med bogen her, så kommer den op igen, det var, at man kunne ikke fornemme, eller der var ikke nogen, der blev klar over, hvad var de egentlig dit politiske projekt, hvad ville du med Danmark? Og jeg vil da så, nu har jeg jo rost dig en gang, så kan jeg jo godt gøre det igen, men jeg synes heller ikke, måske du havde så ufattelig mange nemme måder at gøre det på, men jeg kan da godt forstå, at man efterlyser et politisk projekt, og så kan man så sige, du ser ud på Europa, hvor stort set alle lande, der socialdemokraterne, de rasler ned i tilslutning. Hvad er, for dig at se, hvad er et socialdemokratisk bud på europæisk politik i dag? Der er virkelig nogen, der har brug for et godt råd, ikke? Og jeg har tit sagt, at det er, at de alle sammen skal have Henrik Sass Larsens indvandrerpolitik, og før den bliver gennemført, så får socialdemokraterne ikke rigtig nogen indflydelse andre steder i Europa.
Nå, men altså, jeg undrer mig lidt over det der med, at hvad kunne det politiske projekt være? For det første, så er jeg socialdemokrat. Og det vil sige, at mit politiske projekt vil altid være at regulere markedsøkonomien så meget, at den kommer flertallet, de mindre bemidlede, også miljøet til gavn. Det er altid min grundsætning. Altså, markedet er sådan set fint nok, men det er kun fint nok, hvis det er en tjener og ikke en herre, og derfor skal markedet reguleres. Det er den korte version. I forhold til, hvad jeg skulle som Socialdemokraternes partiformand, så kan det også koges ned til tre ting i virkeligheden. På det tidspunkt, når jeg blev formand, så skulle vi have styr på vores udlændingepolitik, vi skulle have styr på vores økonomiske politik, og herunder, som nummer tre, vores skattepolitik. Vi skulle simpelthen bevæge Socialdemokratiet ind til at forstå, at danskerne var blevet mere individorienteret og ikke så fællesskabsorienteret, som man var dengang, man stemte på et parti efter klasse. Det gør man heldigvis ikke i dag. Der stemmer man efter sin overbevisning og ikke hvem man er født af. Man kigger fremad og ikke tilbage. Og alt det her, det var noget, der var en forandring, vi skulle i gang med hos Socialdemokraterne. Man kan huske, at de her diskussioner rev nærmest partiet midt over frem til 2005. Min opgave var at få styr på det. I regering var det selvfølgelig at få Danmark trygt og ordentligt igennem den økonomiske krise. Det var virkelig voldsomt, og nu rejser jeg rigtig meget i europæiske lande. Jeg har lige været i Spanien i sidste uge og ser, hvordan andre kom igennem den økonomiske krise. Og der er der altså blevet flere fattige børn, mere ulighed. Og der synes jeg, vi vores projekt, mit projekt, det var at få os igennem, uden at vi skabte for store skæld i den danske befolkning, og stadig holdt sammen på os som, som et stærkt velfærdssamfund. Altså, stil mig endelig spørgsmål tilbage, fordi jeg synes, at det her, det er et politisk projekt. Så kan man være uenig eller enig, men det er et politisk projekt.
Og det virker som om, at det har du tænkt dig at få svar til dit sidste sum for virkelig om mange år. Og nu er der kommet en bog, og du siger jo, her har du slet ikke været inde omkring detaljerne. Det vil sige, der er forhåbentlig, for måske, nu kan frygte, at der kommer mere. Helle Thorning-Schmidt er tilbage og til at forsvare sit politiske projekt, hvis ingen andre vil det. Sådan læser jeg det, og sådan tror jeg også, der er mange andre, der ser det. Altså, kan vi forvente, at der kommer flere bøger, at når der kommer nye diskussioner, så kommer du tilbage og vil forsvare de fire år, og nogen kalder de fire forbandede år. For dig er det de fire lyksalige år, hvor der virkelig skete noget, og man fik ændret Socialdemokratiet. Er det folk kan håbe på?
Jamen, der er jo rigtig mange, der har sagt, hvorfor skriver du en bog nu? Altså, lidt på sådan underforstået, kunne du ikke bare holde din kæft og boet over i London?
Ja, det er også nogen,
over i London og smilet. Og det, der undrer jeg mig lidt. Altså, jeg har trods alt været en del af det danske samfund i mange år. Hvorfor skulle jeg ikke sige noget? Altså, jeg har da også ret til at ytre mig. Og det, jeg har valgt, det er en lidt svær balance, fordi jeg kunne også bare have valgt at brænde hele landsbyen af. Det har jeg ikke. Jeg har valgt en balance, hvor jeg siger, jeg vil ikke gå ind i de almindelige politiske diskussioner i Danmark. Når folk spørger mig, og det gør de tit, særligt i den her uge, hvad mener du om Socialdemokratisk, det ene, det andet, det tredje, så siger jeg, det vil jeg ikke gå ind og kommentere. Jeg tror ikke, det gavner Socialdemokraterne, jeg tror ikke, det gavner Mettes projekt, og det vil jeg ikke. Samtidig så har jeg selvfølgelig også holdninger til, hvad der skete i de 3,5 år, jeg var statsminister, og i de 10 år, jeg var formand for Socialdemokraterne, og det må jeg da ret til, og måske ovenikøbet pligt til at tale om, fordi det er en del af den nutidige Danmark, danske samtidshistorie. Det bliver mere at sige nutidig samtidshistorie, det er noget værst lyder. Men samtidshistorie, som jeg synes, vi skal tale om. Hvad sker der, når et land kommer igennem en krise? Hvordan opfører man sig? Hvad er vigtigt? Hvordan skal Socialdemokraterne tænke om det? Det er jo ikke uvigtigt at diskutere de ting, og jeg kan love dig, at det er ikke sådan, at jeg bare pakker sammen og er stille. Jeg har, kan være, at skriver 10 bøger mere. Hvem ved? Og det er ikke en trussel.
Det vil vi glæde os til. Forløbet så har du været medvirket i bogen, der hedder Det, man ikke dør af, af Nina Munk Parang. Og blev bogen udkommet på forlaget Gyldendal.
Ja, men da du var hos os sidste gang, der fik du spørgsmål, om du var socialist. Så sagde du nej, jeg er socialdemokrat. Det fastholder du.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom forbi, Helle Thorning-Schmidt. Det
tak,
har været en
komme.
Fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal det handle om Østrig. Og der går til valg på søndag ovenpå en rimelig beskidt og dramatisk valgkamp. Flygtningekrisen har været det helt store tema, og meget tyder på, at landet tager endnu et solidt ryk mod højre. Som ny kansler spås den kun 31-årige Sebastian Kurz, der har givet det konservative parti ÖVP en stærk indvandrerkritisk profil. Og nu har vi så vores kvinde i Østrig i Wien, Christine Proksch, med os på telefonen. Hvad er det, den her unge mand, Kurz, han kan?
Ja, altså, jeg vil lige starte med at sige, at han er godt nok ung, men han har jo faktisk været udenrigsminister i et par år efterhånden, og før det var han integrationsstatssekretær, så han har faktisk været skille i års politisk erfaring. Det vil jeg bare lige starte med at sige. Og det er måske også der ligesom er startet. Han har ret meget at bygge det op på, altså hans kritik af indvandring, og især af håndtering af flygtningekrisen. Det er også ligesom det, han har vendt tilbage til gang på gang nu, det er, at han ligesom har været den første, der stod op og sagde, at vi bliver nødt til at lukke Balkanruten.
Så det er det, vi har at takke ham for i virkeligheden, eller hvad?
Ikke alene, vel? Men det er i hvert fald et af de punkter, som han gang på gang selv fremhæver, hvor han siger, at der er der noget, der er lykkedes for ham. Der havde han ligesom været en af de første, og han går også ud nu og siger, at senere var EU jo egentlig taknemmelig for, at han ligesom tog det initiativ, mens resten af Europa
Men der har jo været rimelig hård konkurrence om, hvem der er mest strammeragtig i området. Men der er Frihedspartiet, ikke, som jo også kører på fuld drøg med speederen i bunden. Og så har vi jo også observeret, at de østrigske socialdemokrater jo altså også har skruet op for profilen. Og der er han jo altså åbenbart ramt den rigtige tone, eller hvad?
Jamen, altså, man vil lige sige, i forhold til Frihedspartiet, for eksempel, de står ret langt til højre. De siger for eksempel, at anerkendte flygtninge, de skal ikke integreres, de skal bare lære tysk. Og lige så snart krisen er løst derhjemme, så skal de sendes hjem, ikke? Altså, de er måske meget, meget længere ude på højrefløjen i forhold til ØVP, som siger, vi skal ligesom kontrollere, hvem der kommer til landet. Og så skal de også have en mulighed for at integrere sig. Men der skal også stilles krav til dem. SPÖ, altså Socialdemokraterne, de har mere sagt, at det er på sådan nogle områder som arbejdsmarkedet, der skal vi være strenge med, hvem der kommer ind, og hvem der får mulighed for at arbejde, og vi skal stille krav til, hvordan de integreres på arbejdsmarkedet.
Christine Prox, hvis ham her, Sebastian Kurz, han bliver ny kansler, så bliver det vel, altså, med den position, som Socialdemokraterne har, så er det vel også noget, der kunne risikere at blive et nybrud i Østrigs politik, hvor man jo traditionelt har haft de her store, brede regeringer mellem det her borgerlige parti og Socialdemokraterne. Ja. Hvad tror du, det ender med? Fordi selvom alle rykker til højre, så rykker man så også bare den der store, brede koalition til højre?
Nej, jeg vil nok sige, at som sagerne står lige nu, så er det meget usandsynligt, at der fortsætter med en rød-sort, som de kalder
regering,
altså socialdemokratisk ØVP-regering. Det er meget usandsynligt, fordi der har simpelthen været sådan en væmmelig personorienteret valgkamp, hvor det er kommet sådan nogle brud, som er meget, meget svære at kitte. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, det er meget usandsynligt, og der er heller ikke rigtig nogen, der er interesseret i det.
Altså, hvem skal han så samarbejde med? Skal det så være med det her ultra-højreorienterede Frihedsparti?
Altså en gentagelse af den koalition, der var tidligere?
Ja, altså det er muligvis ender det med det. Men det, altså, det kommer lidt an på i virkeligheden, hvor stærke, vil jeg vurdere, hvor stærke FPÖ, altså Frihedspartiet, bliver på søndag. Fordi hvis de ligesom står som den stærke nummer to, så er der faktisk også den mulighed, at de kunne vælge at gå ud og sige, vi har ikke, det er ikke virkelig vores interesse, at vi skal gå ud med og lave en regering med Kurz, der personligt, som person, står så stærkt, fordi så vil de altid blive en lille nummer to. Derfor kan det lige så godt være, at de vælger at gå ud og sige, jamen så prøver de at lave en regering sammen med Socialdemokratiet.
Altså FPÖ laver noget med Socialdemokratiet?
Ja.
Imod Kurz, selvom han er landets vinder?
Ja.
Hold altså,
det er faktisk, ikke usandsynligt. Det har man allerede i et af forbundslandene, Burgenland, som grænser op mod Ungarn, og der fungerer det faktisk ganske udmærket. Jeg personligt håber jeg det ikke, og jeg har også vanskeligere ved at forestille mig, at det vil fungere i det lange løb, fordi de har da ret forskellige interesser.
Men det er jo så et udtryk for, at hele Østrig er rykket så langt til højre, hvilket jo egentlig er underligt oven på den mærkværdige præsidentvalgkampagne, som endte med, at man valgte den grønne kandidat, som jo går i en helt anden retning. Altså, det er sgu ikke nemt at finde rundt i.
Nej, men det interessante også, at der er mange i sin tid, der valgte Van der Bellen, fordi han var det mindst onde, så at sige.
Og det var den grønne præsident.
Det var den grønne præsident,
men,
ja.
Men I har jo, I nede i Østrig har jo også haft nogle af indhøste de første erfaringer med det såkaldte burkaforbud. Jeg skal lige høre, hedder det burkaforbud, eller er det også sådan et udvidet maskeringsforbud?
Nej, det hedder også et maskeringsforbud.
Okay.
Det er jo ligesom der, at problemet opstår, ikke? Fordi man har ikke helt klart defineret, hvad man egentlig må og ikke må. Altså, der har været udsendt sådan nogle piktogrammer, hvor man ligesom kan se, hvad må du gå med, og hvad må du ikke gå med. For eksempel,
altså vejledninger i virkeligheden?
Ja, ikke? Det kan være, må du gå med sådan et, altså mange asiater rejser, for eksempel sådan et mundbind, når de går rundt i store byer.
Ja.
Ja. Det må man ikke altid. Det kommer lidt an på situationen, om man må gå med det eller ej.
Men hvis man går med hajkostyme, så falder hammeren.
Ja, der må jeg godt lige vente. Tak fordi du spørger. Der var sagen faktisk den, at det har vist sig, at det her hajkostyme, som optrådte i forbindelse med åbningen af en forretning, som hedder Mac Shark, der kunne det være, hele den her skandale kunne være undgået, fordi at manden var jo faktisk iført en arbejdsbeklædning. Og så har han ret til at være maskeret.
Okay. Ja. Så hvis man render rundt som Mickey Mouse eller Fedtmule og står og laver sjov ballade ud for en...
at man stadigvæk godt kan møde en julemand, ja.
Okay.
Men det interessante ved den her hej-historie, det er, at det faktisk viste sig i går, at dem, der har kontaktet politiet og bedt om, at han bliver tilbageholdt eller udspurgt, eller hvad de nu gjorde, det viser sig at være det reklamebureau, som i første omgang har lavet den der
hej-drag.
Ja.
Så det er sådan udspekuleret for at få skabt max reklame, eller hvad? Er det sådan der? Wow.
Ja, det er fantastisk. De har været i medier over hele verden.
Jamen, altså, så er ideen der givet videre til danske reklamefolk her.
Men,
jeg prøver det.
Men det vil sige, når valget på søndag, hvem tror du, lad os lige opsummere, hvem bliver kansler, hvem går man i koalition med, vil det ændre noget politisk, også i forhold til EU? Christine Brox?
Altså, i forhold til, hvis ÖVP vinder og går i regering, så vil det ikke ændre noget i forhold til EU, fordi at Kurz gang på gang betoner, at han er pro-europæer. Hvis et parti som FPÖ bliver så stort, at de får en reel magt, hvis de for eksempel går i koalition med SPÖ, som jeg helt klart spår en tredje plads, så kan der godt komme mere EU-kritiske vinde. Det kan jeg godt forestille mig.
Okay. Tusind tak skal du have, Christine Brox, korrespondent, vores uofficielle korrespondent i Wien. Tak fordi du kom og redegjorde for det østrigske valg, der altså finder sted her på søndag.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og nu kan vi så byde velkommen til regeringskonservative erhvervsminister Brian Mikkelsen. Og Brian Mikkelsen, du er jo her, fordi du i denne her uge har lanceret et udspil, der blandt andet skal... Altså, der er 20 punkter, men altså et af de mange punkter, det er jo altså, at nu skal vi se, om vi ikke kan få styr på vilkårene i deleøkonomierne, som jo er en vækstbranche her i Danmark. Og den mest kendte vækst, eller hvad hedder det, deleøkonomiske foretagende lige
for tiden. Det er Uber. Uber, der er de lukket.
Ja, men de må ikke være med. Men Airbnb er jo det helt store show, og det er jo en meget, meget omfattende tjeneste, som i visse store byer er ved at fuldstændig ødelægge byerne på grund af billig masseturisme. Men det har vi jo selvfølgelig også her i København, og noget af udspillet, det går på, at det nu skal være tilladt at leje sin bolig ud i 90 dage om året, og så vil I hæve bundfradraget for det her korttidsudlejning fra 24.000 til 36.000 kroner om året. Hvorfor skal man præmieres med et bundfradrag, hvis man lejer sin lejlighed ud på den måde?
Fordi vi gerne vil have fremmet deleøkonomien mest muligt. Det er jo til fordel for den enkelte familie, som hvis du valgte for eksempel at tage på ferie, så kunne du låne leje din lejlighed ud. Du kan låne leje din bil ud. Man kan låne leje sin barnevogn ud,
sin cykel ud,
sin græsslåmaskine, virksomhederne kan gøre det med værktøj osv. Så for den enkelte er det jo en positiv mulighed for at kunne tjene nogle penge ved siden af. For virksomhederne er det en enestående mulighed til at være med til at udvikle nye teknologiske løsninger, skabe nogle forretningsplatforme, hvor de kan tjene penge. Og for samfundet, så er det jo en god måde at udnytte ressourcerne på, for eksempel med biler. Så det er win, win, win.
Men hvorfor lige så, når nu det går så strygende, hvorfor skal man så altså ligefrem hæve det her bundfradrag fra 24.000 til 36.000? Der er jo rigeligt med det i forvejen, ikke?
Fordi vi kan se, at vi er et vadested med hensyn til deleøkonomi. Nu nævnte jeg lige før også Uber, og nu går sprinkleranlægget i gang herinde i Radio 24.000.
Ikke her, vi er glade for Uber.
Okay, det er også. Men... Vi kunne i hvert fald se, at vores lovgivning var ikke indrettet til de nye teknologiske løsninger. Man kan sige, at den var ikke agil nok, fordi vores lovgivning, apropos Uber, var jo indrettet på, at man skulle have sædeføler, man skulle have taxameter og alle mulige andre tåbeligheder. I stedet for at se på, hvad er det for nogle teknologier, der gør livet nemmere for danskerne. Og lad os tage for eksempel det, at man kan låne sin lejlighed ud og sin bil ud, gør jo, at man, når man er på ferie, så er der en kæmpe fordel, at man kan tjene nogle penge på at låne den lejlighed ud, og der kan komme nogle andre mennesker ind til byen og bruge den lejlighed for glæde af den. Eller bilen GoBorg. Jeg ved ikke, om du nogensinde selv har prøvet GoBorg, hvor man har noget samkørsel. Kører frem og tilbage til Jylland. Det er der en sindssygt god måde at udnytte bilerne på.
Jamen altså, jeg har absolut intet imod det.
Men statskassen skal bare have sin andel, når der sådan udveksler serviceydelser mellem folk. Det er vel det, der er pointen her.
Man kan sige, der er i hvert fald det princip i det, at for at det ikke skal være konkurrenceforvridende, fordi der er selvfølgelig også nogle røster for, lad os nu tage for eksempel hotelbranchen, ikke? Som siger, hvis du eller jeg valgte at ville leje vores lejlighed og hus ud, så skal der selvfølgelig også betale skat af det over en vis sum penge. I det her tilfælde har vi så sagt, som du sagde lige før, at vi vil have en bundkrans på 36.000, hvor man ikke skal betale skat, ikke? Men hvis man bare kunne gøre til hoteldrift, så kunne man jo også se nogle driftige erhvervsfolk ligesom købe en masse lejligheder op.
Det
så,
er nok også
skidt. Så lejede de dem ud, og de skulle ikke betale skat. Det holder jo ikke, vel? Så derfor er der den rimelighed, at vi løfter fradraget op til de 36.000, så almindelige familier kan være med. Og så får de den fordel af, at de tjener de penge. Det synes jeg også meget godt, at de familier får mulighed for at tjene de penge. Og så er der nogle andre, der kan flytte ind i deres lejlighed mens.
Jamen altså, det man kan kort sige, det går ud på, det er at gøre sort arbejde hvidt.
Jeg håber på, at rigtig meget sort arbejde vil være hvidt, eller i hvert fald sort indtjening vil blive hvidt.
Vi har faktisk et spørgsmål fra en lytter, der hedder Charlie Poulsen. Han skriver til dig, Brian. Deleøkonomi og Airbnb. Vil Brian også gøre det sådan, så vi, der bor i socialt boligbyggeri, har ret til at udleje vores lejlighed op til 5 uger per år, som svarer til de uger, vi i Danmark har ferie?
Ja, altså det er jo uanset, hvad for en slags bolig du har. Den eneste betingelse, vi siger, det er, at man i, hvis man har ejerlejlighed i ejerforening eller andelslejlighed, eller hvis det er socialt boligbyggeri, at foreningen ikke siger, at man ikke må.
Altså, ja, det kan du blande dig i.
Det må de jo selv om, ligesom gøre i den forening der, ikke? Men ham eller hende, der stiller det spørgsmål, jeg ved ikke, hvem det var, der stiller spørgsmålet på nettet der, kan selvfølgelig... Charlie Poulsen kan godt benytte sig af det, selvfølgelig kan det.
Okay.
Altså i det her udspil, der står, altså det er klart, og det er vi jo alle sammen glade for, det er jo simpelthen, hvordan får vi nogle skattekroner kradset ind på det her system? Hvordan skal det være i helt konkret? Altså, fordi er det sådan, at vi selv, altså selv skal være... Det, jeg opgiver, det er ligesom det, jeg synes...
Nej, altså vi laver tre teknologiske ting. For det første, så har vi allerede nu lavet det, der hedder en indgang til det offentlige, som vi har lavet over ved mig, hvor man simpelthen, hvis du havde lyst til at bruge deleøkonomien, så kan du gå ind på den hjemmeside, der hedder en indgang til det offentlige, så kan du se... Hvad er reglerne? Hvad kan man gøre? Man kan blive kommet i forbindelse med udbyderne osv. Udbyderne kan også se på, hvad er mulighederne skattemæssigt osv. Næste step, det er, at vi laver en fælles indberetningsindgang, hvor man simpelthen meget, meget nemt kan sige, jamen, jeg har nu udlejet det her for 40.000 kroner, det vil sige, så skal man betale skat af de 4.000, ikke? Der er så også fradrag inden. Og så arbejder MobilePay, som de fleste danskere efterhånden har jo, der er over 3 millioner danskere, der benytter sig af det, med en løsning, så man bruger sin MobilePay, og så kan man simpelthen indtaste, jeg har fået det her ind, og så bliver det indberettet direkte videre til myndighederne. Så får man det fradrag, man skal have, og alt er lovligt, og alt er godt.
Det er smart.
Det er rigtig smart.
Og MobilePay, det vil sige også, at det bliver så også overvåget, når man nu overfører 50 kroner til en hjemløs.
Nej. Altså, det er jo ikke, der bliver ikke noget overvåget. Det er kun det er en speciel konto inden for MobilePay. Så MobilePay har egentlig ikke noget at gøre med det her. Det er jo bare en facilitet, hvor man kan gøre det. Altså, du kan overføre 50 kroner til en hjemløs, og du kan overføre nogle penge til dine familiemedlemmer, som du selv vil, og bruge dem, som du selv vil. Det er jo helt op til dig selv.
Lad os prøve at tale om nogle af de andre ting, som du har i parken. Jeg kan forstå, at du vil jo gerne have, at folk investerer mere i aktier. Hvorfor det? Altså, kan de ikke investere i alle mulige andre ting? Altså, hvorfor er det lige aktier, de skal, og hvorfor skal samfundet præmiere det?
Jamen, jeg synes, vi skal have noget medarbejderskab til vores virksomhed. Det, som driver vores samfund. Årsagen til, at vi har et fantastisk samfund i Danmark med velfærd og velstand, der er der nogle virksomheder, som tjener nogle penge helt banalt set. Vi skal også bare have en interesse i, at man har lyst til at investere i dem. Vi kan se, at hvis man for eksempel kigger over til Sverige, så er der en masse opstart af nye virksomheder i Sverige. Det har vi ikke på samme måde i Danmark. Og det er blandt andet, fordi man skubber kapital over til dem, ved at det skal kunne betale sig at investere i dem. Så derfor vil jeg lave en aktiesparekonto, hvor alle os tre herinde kan putte penge ind på en konto til en lav depotskat, og så kan vi investere i aktier som den ene del, bruge vores penge til det.
Gør almindelige mennesker det, Brian Mikkelsen, tror
du? Jamen, det er også mig, og det er dig, og det er Steno.
Vi er almindelige mennesker.
Jamen, det er lavet for, i Sverige, der har du 2,3 millioner konti. Så det må man sige, det er nok herre og fru Jonsson, som benytter sig af det, ikke?
Der er på over 9 millioner mennesker, så det er jo sådan...
Det er så vil svare til 1,5 millioner Danmark, eller sådan noget af den stil, ikke? Vi kan se, at de fleste har nogle penge stående på en eller anden lønkonto til ingen rente nærmest. Så kan man lige så godt putte det ind til en lav beskatning, så investere i nogle virksomheder. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at vi vil også lave noget, der hedder et investorfradrag. Så hvis man investerer i en ny virksomhed, så kan man få et fradrag for at investere i den. Og det, der kan man putte 10.000 i det, eller 50.000, eller hvad man har lyst til, at investere i det firma. Og så får man fradrag af skattevæsenet for at investere i dem, og så kan man hjælpe det firma til at vokse så større. Ikke fordi jeg tror, vi får en ny Google eller Facebook lige med det samme, men vi har bare det problem med i Danmark, at vi ikke har fået virksomheder, som rigtig er vokset. Der er kun én virksomhed i de 25 år, som har gået fra 1 til 1.000 ansatte. Det er Netcompany.
Er det fordi man samler kapital, eller er det fordi vi simpelthen ikke har gode idéer nok? Og hvis man skal have kapital, så tager man bare til Sverige, fordi det er nemmere at få nogle penge.
Det er nemmere at komme til Sverige, og derfor vil jeg have, at de skal blive i Danmark, i stedet for at flytte
og
til Sverige.
Og det her, det er sådan opskriften på det, tror du?
Nej, jeg tror, der er mange forskellige ting. Det er jo i hele taget også, det er jo, jeg vil ikke lægge skue på, det er også kernegod borgerlig politik.
Og så det er ideologi, det her i virkeligheden?
Det er politik, det er praktik, men det er jo selvfølgelig også borgerlig politik, som handler om, at vi skal sørge for, at virksomheden har nogle gode vilkår. Og en af de ting, man kan gøre ved det, det er, at der er kapital til dem, og almindelige lønmodtagere kan investere i virksomhederne. Det er jo det, det handler om. Det er, at man giver helt almindelige mennesker mulighed for at kunne gå ud og investere i virksomheder. Det er der ikke rigtig mulighed for i Danmark.
Når man nu kigger ned over det her lange katalog, 22 konkrete initiativer osv., så virker det jo som en lang fest for dem, der skal man sige, har kapital og har tænkt sig at investere kapital. Ikke? Altså det er alle de bremseklodser, der er på, at man kan investere i nogle penge, de får en gevinst på en eller anden led med venlig hilsen Brian Mikkelsen og den borgerlige regering. Det er jo ikke forkert sagt. Du skal jo have det her igennem med Dansk Folkeparti. De skal vel også have noget, og hvad har du til Dansk Folkeparti, som gør, at de pludselig siger, jamen, vi synes også, at folk med lidt på kistebunden, der investerer i noget kapital i nogle virksomheder, de skal have en gevinst?
Jamen, Dansk Folkeparti er et meget erhvervsvenligt parti, og det kan jeg jo mærke de samtaler, jeg har med dem, og jeg har også lavet mange aftaler med Dansk Folkeparti. Så deres fokus er jo også, at vi får skaffet noget kapital til vores virksomheder. Så har de selvfølgelig også nogle andre ønsker inden for nogle andre områder, hvor de prioriterer, og det forhandler vi om. Vi forhandler også med Socialdemokraterne, med det radikale venstre, med Alternativet om det. Og folk er generelt meget positive over for pakken. Og så bliver det jo ikke 100%, som vi gerne vil have det. Sådan er politik jo. Det er jo en forhandling, og der får Dansk Folkeparti selvfølgelig noget gennemført, og det gør de andre partier også.
En ting, som jeg kan sige, I har på, det er afskaffelsen af nødeafgiften, altså de her 1700-tals afgifter, og du ser jo allerede, det er jo en kæmpe sejr allerede. Der er jo også afgifter på te, og afgifter på alt muligt mærkeligt. Altså, te er jo et luksusprodukt, det ved vi jo alle sammen. Det er jo et stor, stor luksus. Hvor langt kommer I med det, at få saneret nogle af de der tåbelige afgifter, som gør, at nogen, hvis de skal have nogle ordentlige nødder til en ordentlig pris, skal køre fra Kolund og så til Padborg for at få nogle ordentlige...
Til at få
nogle gode nødder til en ordentlig pris.
Jeg ved ikke, hvad I to tænker på, men jeg kan se, at I griner. Men,
det er erhvervspolitik, vi taler om, men, er det ikke?
For at være seriøs, så vil vi jo... fjerne nogle af de helt sindssyge afgifter, som du ligesom også antyder, Jarl. Og det kunne fx være te. Jeg sidder og drikker te i studiet nu her. Der er en teafgift i Danmark på 5 millioner kroner. Og det er jo ikke bare de 5 millioner kroner, man betaler sig ekstra for teen, men det er det besvær. Hver eneste gang, der står en eller anden te, han der sælger noget te, så skal man betale en eller anden afgift.
Så har I foreslået en afvikling af teafgiften?
Vi har ikke sat navn på nu. Det eneste, vi har sagt, er, at vi vil fjerne nødafgiften, og så vil vi fjerne nogle andre afgifter. Og så prøver vi at se på, hvor er det største effekt, når vi fjerner nogle af de afgifter.
Godt. Så er noget, der er virkelig noget, vi alle sammen kan følge med i. Lavere takster på Storebæltsbroen. Hvor meget billigere bliver det?
Det bliver 25% billigere. Så for en pendler vil det jo have ret store effekter, man ligesom kører frem og tilbage. Det vil binde Danmark helt anderledes sammen. Og det vil også betyde for erhvervslivet jo, at det bliver billigere at transportere.
Binder Danmark anderledes sammen? Broen står der stadigvæk. Jo. Folk kører, hvis de har et behov. Altså,
ja.
Var det ikke bedre at sørge for den der bro betalt ned? Altså, hvorfor...
Man kan sige, at det kommer til at forlænge tilbagebetalingstiden med nogle få år, at vi sætter taksterne ned, og vi bygger et ekstra spor på den vestfynske motorvej, så der ikke er alt det trafikkø. Det er stadigvæk sådan, at i forhold til, da man lavede Storebæltsaftalen i generationen før mig af politikere, var der også stadigvæk en lang tilbagebetalingstid. Den bliver der ikke ændret grundlæggende på. Jeg synes at det kunne godt, at man fjerner noget af taksterne, så det bliver billigere.
Jo, det er da altid rart, at noget bliver billigere, men man lige tænker på, altså, det lyder som om, at det er sådan noget med, så binder vi Danmark bedre sammen og sådan noget. Altså, dem, der pendler de ikke alligevel. Altså, ligesom at sige, dem, der går i fælden, de kan da lige så godt betale. Altså, i stedet for har vi brug for mere pendler?
Ja, jeg tror egentlig helt grundlæggende, at Danmark vil have gavn af, at vi bliver knyttet tættere sammen.
Men altså, og pendler, er vi ikke rigeligt tæt knyttet sammen?
Jamen, det er jo godt for hvis nu, der er helt sikkert nogen, som holder igen med at pendle, fordi det er dyrt at køre frem og tilbage. Det bliver så billigere nu. Jeg tror da også, hvis man skal besøge familie frem og tilbage, det er det, jeg mente med at binde hinanden tættere sammen, så er det altså en udskrivning hver gang at skulle betale.
Det ved jeg godt, men jeg tror da ikke, jeg vil besøge min svigermor i Padborg en ekstra gang, bare fordi det bliver 25% billigere at køre over broen. Det gør man bare.
Det vil din svigermor ellers blive glad for, hvis du
går. Ja, men altså, det sammenhængskraften.
Kender
altså,
du ikke Torben svigermor?
Nej, men så kan du lave det grænsehandel hen over Padborg, ikke?
Ja, jo, men altså alligevel, altså, det er et mærkeligt argument, at det vil være bedre. Altså, der vil komme flere til konfirmationen, fordi dem, der bare er så fedtet, at det vil de ikke betale for, at de vil køre derovre.
Jeg tror ikke, du skal undervurdere, at for en masse familier, så betyder det altså rigtig meget, hvad prisen er, man prøver at holde igen. Og det er jo også derfor, at Storebælt for eksempel kører med specielle billetter i weekenden, for at få familier skal køre og sådan noget. Ikke? Jeg tror, det har en effekt. Det ændrer ikke grundlæggende ved rejsemønstrene, men det kan gøre det nemmere.
Men det, der er jo en substituering fra tog og bus, tog i hvert fald, og så til personbiler. Og der er jo nogen, der siger, der er jo ikke meget klimapolitik i det her. Erik Willemsgaard, en af vores trofaste lyttere, han skriver, hvor meget vil regeringen sænke broafgifterne for person- og godstog?
Det vil også være for dem, som pendler med toget, at det vil være billigere. Og okay. Det vil være billigere også for gods. Altså vi har sagt, det her det er en grundlæggende ændring, som skal betyde, at flere tager over Storebælt for at arbejde, transportere varer, besøge familie.
Så er der noget, der hedder udvidelse af forskerskatteordningen, og det er jo den, som vi kender som en meget, meget succesfuld ordning i forhold til udenlandske fodboldspillere i Superligaen. Men det er jo så den, der skal udvides fra 5 til 7 år, men der er jo næppe nogen udenlandske fodboldspillere, der skal have en kontrakt på 7 år i Superligaen, så er de i hvert fald for dårlige til at komme nogle videre andre steder hen. Men det er jo altså så af hensyn til nogle andre.
Ja, altså en...
til meget... rigtige forskere, ikke?
Der er cirka 6.000 på ordningen i dag, og en meget, meget, meget lille del af dem er fodboldspillere. Det er rigtigt, der har været noget debat om for nogle år siden, men en meget lille del af dem er jo sportsfolk. De fleste er jo forskere, som navnet siger, for eksempel på Københavns Universitet, på CBS, på Aarhus, på Aalborg. Så er der en meget stor del ansat i Novo Nordisk og andre steder, som skal være med til at skabe nogle værdier af de firmaer. Altså Novo Nordisk har over 30.000 mennesker ansat. Det er det firma, som betaler mest i skat i Danmark, og de bliver blandt andet drevet af, at der er nogle specialister, laboranter, forskere, som opfinder nye produkter, nye diabetesprodukter, som er til gavn for dem, som har sukkersyge i Danmark. Og de mennesker vil vi så gøre det muligt for, at de bliver lidt længere i Danmark med den forskerskat.
Men det synes jeg altså fra 5 til 7 år. Altså, det vil man sige, jamen, jeg kan ikke sige andet, det lyder da helt glimrende. Hvorfor har man ikke gjort det noget før?
Altså, det er jo fordi, at der ikke har været en så stærk borgerlig regering før, som foreslår det. Nu foreslår vi det, ikke? Fordi det bliver bedre for virksomhederne, at de har mulighed for at beholde deres medarbejdere længere tid.
Brian Mikkelsen, hvad vil du sige til dem, som siger, ja, det er godt med alle de der småtingsprojekter, han kører med her og så videre. Han er så glad for sin pakke, men det, der virkelig batter noget, det er at nedsætte selskabsskatten markant. Så kommer folk ræsende med kapital, og så bliver vi alle sammen glade og sætter gang i Danmark mere end der er i forvejen.
12,5% som Irland.
Glem alt det der snak, og nu hollænderne sætter jo også selskabsskatten ned. Brian, hvad har du at sige til dem?
Jamen, jeg vil gerne sætte selskabsskatten ned. Altså, men der er jo to ting i det. Den ene er, at jeg skal også have politisk flertal for det. Det er jo den verden, vi lever i, ikke?
Og hvem er det, der blokerer? Kan du ikke fortælle
jamen,
dem,
hvad det er? Det er jo sådan set alle udenom regeringen, der blokerer
det. Dansk Folkeparti, for eksempel?
Ja, de synes jo ikke, at man skal sætte selskabsskatten ned. Det er jo ikke deres prioritet. Det er jo fair nok. Jeg har selv været med til at sætte
kan man ikke give dem noget andet, så de siger ja tak til det?
Det er ikke, altså lige nu er det ikke vores prioritet. Vi ligger nede og har fået høvlet ned på 22%. Da jeg sidst sad i regeringen i 10 år, der høvlede vi ned 2 gange. SR-regeringen høvlede ned med hjælp fra VRK fra 25 til 22.
Det var Johanne, hun havde blevet pisset på.
Ja, det blev hun ligesom meget sur over. Ikke? Vi har sagt det på den måde, at vi føler virkelig nøje, hvad man gør i de andre lande. Og hvis de andre lande, du nævner selv Holland som eksempel, sætter ned, så vil vi meget gerne sætte den selskabsskat ned, fordi vi kan ikke være i en situation, hvor Danmark har en for høj selskabsskat. I dag der ligger vi under gennemsnittet, så vi har en rimelig lav selskabsskat. Den er selvfølgelig ikke nede på det irske niveau, som du talte om lige før, men den er rimelig lav i forhold til andre EU-lande.
Så kan jeg forstå, det er sådan en lille ting her, en afskaffelse af registreringsafgiften på handelsskib. Altså, en ting er at afskaffe registreringsafgiften på personbiler, det kan der ikke blive tale om, men handelsskibe, det er okay. Men det sviner jo enormt meget i øvrigt, så hvad er fidusen ved det?
Vi vil gerne have sådan en hop for det blå Danmark.
Hvad betyder hop?
Et samlested for, at der kommer flere skibe til Danmark. Fordi det giver jo indtjening. Altså prøv at forestille dig, hvor meget arbejde der er i havnene og ind på land i forhold til, hvis der kommer flere skibe. Og et helt taget fokus, også den her vækstpakke, på ikke bare på det blå Danmark, altså skibene, som du spørger om her. Det er også digitalisering. Jeg foreslår også i parken her sammen med mine gode kollegaer, at man har meget mere fokus på ny teknologi, 3D-print, Internet of Things, Big Data osv. Så det er sådan, det er en meget fremtidsrettet pakke, en meget pakke, der er rettet på iværksættere. Så det er ikke sådan en egentlig vækstpakke på den måde. Fordi det går jo godt i Danmark lige nu.
Ja, og det skal jo helst gå endnu bedre, og ja. På et eller andet tidspunkt kommer der jo en krise, så går det ikke så godt. Men allerførst, hvornår, kan du ikke lige fortælle os her, men også lytterne, hvornår er I færdige med at forhandle den der erhvervspakke?
Jamen det er vi jo på et tidspunkt i løbet af november måned. Der er jo tre store ting, der bliver forhandlet lige nu. Der er den her erhvervspakke, over mig, så bliver der forhandlet jobreform, skatterform over finansministeren, og finanslov også over finansministeren. Og lige nu er der jo egentlig ret gode, konstruktive drøftelser med DF og nogle af de andre partier.
Godt. Tusind tak skal du have, Brian Mikkelsen, vækst- og erhvervsminister, fordi du kom, tog dig tid til at komme her i dag. Det er vi rigtig glade for. Tak skal du have.
Tak fordi I vil se mig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, Torben, vi har jo altså et hængeparti med den her fidusbamse, ikke? Og altså, der var en lytter, der indstillede Lars Lykke for at have sagt tak til indvandrerne, der er med til at holde julene i gang i Danmark. Og så var der dig, Cordua, der indstillede Claus Hjort for forsvarsforlisudspillet. Så vil jeg så godt lige her på falderæbe bringe et nyt bud, fordi det er Christina Egelund, der er politisk ordfører for Liberal Alliance. Hun har skrevet faktisk et ret sjovt indlæg her i Jyllandsposten, hvor der står under overskriften lavkageform, fiskestang, sommerfuglenet, flaggirlander til gratis udlån på biblioteket. Til dig med kærlig hilsen, curlingstaten. Og der er, hun har altså set på, hvad det er, man egentlig kan låne på biblioteket i Odense. Og der riser hun så op, hvad man kan låne. Og der kan man altså låne et børnefødselsdagskit, et skulpturkit, et skrotkulturkit, et fiskekit. Det består for eksempel af en fiskestang, en rygsæk, net, vejledningsbøger og fiskeudstyr.
Stop lige en gang. Taler du ikke om bibliotek? Er det ikke noget med at låne bøger,
jo.
Musik, måske sådan noget elektroniske spil, eller hvad hedder sådan noget?
Ja.
Hvad er det der for noget?
Det her, det er for mig at se, altså jeg har faktisk også selv ved selvsyn været så konstateret, at de danske biblioteker er jo i en panisk krise, fordi der er ikke så mange, der bruger det mere, og de prøver at opfinde en eller anden, der skal berettige dem. Og altså, den her liste for Odense, som Christina Egelund, hun lige viser frem, der, hun siger, jamen det er da i hvert fald et bevis for, at der kan faktisk godt spares penge i det offentlige. Fordi altså, det har jo aldrig været mening med bibliotekerne, som var ligesom et, altså de er jo opfundet for, at gratis skulle stille viden, kunst og kultur til rådighed for befolkningen, sådan så man ikke skulle købe de her dyre bøger og musik og alt det der. Det har vel egentlig ikke været i lovens intention, at man skal kunne låne en fiskestang og en rygsæk på biblioteket. Og det åbner for en diskussion, der hedder, hvad skal vi med de biblioteker? Er det? Altså, jeg elsker bibliotekerne, men jeg er også så gammel, at jeg kan huske dengang, at det var lugten af bøger, og det var dejligt at komme derind. Og al den der atmosfære, der var, man var opført så pænt, og man lå være med at snakke højt, og man viskede lidt til bibliotekaren, der kunne hjælpe. Men altså Google og nettet, jeg kan ikke rigtig se nogen fremtid for det. Det synes jeg, vi bliver nok nødt til at diskutere i det her program. Jeg synes faktisk godt, at jeg vil indstille Christina Egelund til en fidusbam for at have sat fokus på det her. Fordi det er ikke noget med, der er ikke noget med at være ondt, eller ondt mod det åndelige niveau, eller sådan noget. det er bare, der er panik på bibliotekerne.
Det tror jeg på. Spørgsmålet er, om de eksisterer om 30, 40, 50 år, når folk holder op med at låne bøger, de bare henter dem elektronisk eventuelt, eller de skal være forsamlingshuse og sådan et sted, hvor man kommer hen og er altså en offentlig foredragssal, eller noget af den
jamen, stil. Og der er også mange af dem, der siger, jamen, så må vi omdanne bibliotekerne til kulturhus, men vi har rigeligt med kulturhus det er jo i det. Forvejen.
Og med pallemøbler og i industri.
Funktionstømte industribygninger, præcis. Som han vil sige, David Holt Olsen.
Men altså, jeg fastholder, jeg mener, at det mest borgerlige, fornuftige, længe ventede forslag, der overhovedet er kommet, så kan man godt finde tislerne i buketten, men det må være Claus Shorts og de borgerlige regerings forslag om at og hvad skal man sige, leve op til den der sådan NATO-målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvar. Aktualiseret af, hvad Putin har gang i Ukraine. Det vil jeg fastholde er mit forslag, Torben, men det er så op til dig.
Jamen, jeg kan ikke med det værnepligt.
Nej, men, så det vil sige, at vi kan ikke uddele ugens vidusbamse til Claus Hjort, fordi at der i buketten er for
500 jenser, som ikke giver nogen mening.
Jamen, det er der ikke noget at gøre ved. I lytter har jo hørt voteringen her, hvorfor og så videre. Så der bliver altså ikke uddelt nogen fidusbams i den her uge. Og i næste uge, der har jeg jo fornøjelsen af at være på der efterårsferie for dem, ja. Der har børn. Og så passer du gården.
Det gør jeg ikke. Og det gør jeg i første time sammen med Anna Libak, der så sidder ind for Cordua. Og så sender vi i anden time i næste uge en hel time om den irske republik, som vi besøgte i september måned, for at se nærmere på, hvordan irerne forholder sig til Brexit. Fordi er der noget land i EU, der virkelig bliver påvirket af Storbritanniens farvel til EU, så er det Irland. Men det er så anden time i næste uge. Tak for i dag.